Mirari,
bai?
Urte berri hon.
Urte berri hon, Itziber.
Ze eskatzen diozu urte berri honi?
Uf, eskatu. Ekar dezala nahi duena eta horrekin konformatu beharko dugu.
Bueno, ongi etorri. Eta gure gonbidatuari, ongi etorri.
Esker.
Eta zuk ze eskatzen diozu urte berriari?
Ba, laitasun pixka batek hartzea eta... Eta ara.
Ez da gutxi, eh? Ez da gutxi. Bueno, ba, agurtuko ditugu Oiartzun inguruko lagunak, Bebidaso eskualdekoak eta Infozazpi irratiaren bidez ere, ba, Euskal Herri osora. Heltzen garenez, ba, urte berrian Euskal Herriari, honek kontzertu bat ematen du.
Bueno, internetez ere mundu guztian entzuten gaituzte.
Egia da, Bartzelonatik norbaitek entzuten gaitu ez da?
Hori da, eta, bueno, ba, denak agurtuko ditugu.
Hori ba. Ba, Wikipedia atalari ekingo diogu, Mirari.
Hori da, gure gaurko gonbidatua Senpertarra da, 1987 urteko abuztuaren 19an jaio zen, eta lau anai arreben artean hiruarrena da. 18 urte bete arte Iparraldeko Ikastolen Federazioan Seaskan ikasi du Bernat Etxepare Lizeoraino. Ondoren historia ikasketak egiten hasi zen, baina bisigarri bat eskas zitzaiola eta dena utzi eta laborantzan murgildu zen, ikasketak egin eta lanean ondoren. Sorterrira itzuli, etxera bere sustraietara bueltatu zen, bai baserritarra da gaurko amapola. Baserriko alaba eta laborantza iraunkorrean aldeko ekintzailea. Palan ere urte askotako ibilbidea du, txapelketan hitzetan parte hartu du. Bidaia ere atsegin du eta beste zalea, eta bestazalea ere bada, besteak beste. Eta emakumea da.
Noski, asmatu dugu?
Zeste informazio duten Wikipedian, eh? Arrigarria.
Bueno, orkestuko dugu, Egoa Mendiburu, ongi etorria.
Esker.
Zer diozu Wikipedia atalaz?
Ba, oso ongi informatuak zaretela, ez dakit nor den hemen.
Interneten jartzen du, eh?
Ba, susmatzen dut badela norbait horren atztean, bai.
Bai, ez da?
Bai, bai, susmatzen da baina.
Ba, Egoa, hoi bezala saio bakoitzean aintzineko gonbidatuak galdera bat uzten du. Iñaki Irastortza izan zen gure aurreko gonbidatua, Mirari, eta galdera. Nahiko zaila. Beraz, ongi, ongi entzun, Egoa?
Lurde Soinu Ederrak azkenengo liburuan, ze babes bila, hor esaten du bizitza pasatzen zaigula erdia jakin gabe, beste erdia ausartu gabe eta gero azkenean hil egiten garela. Eta hori horrela izanik eta salbuespenak salbuespen, zergatik ibiltzen ote da gizakia beti... bizitza bai norberarena eta besteena izorratzen, batzutan nahiko patetikoki gainera, tristea da. Zergatik gertatzen ote da hori?
Ai, ama, ongi hasteko galdera, eh? Galdera azkenean da zergaitik gizakia txarra den, gaiztua den bestearekin.
Bai.
Ba, hori izaiten aldira ahaztoin hainitz, niretzat ahaztoin elduzaidan lehen erantzuna hor da askotan jendea frustrazio batean bizi dela, ordon frustrazio hori izaiten alda mila iturri ukaiten alditu frustrazio horrek, baina horrek ekartzen du gaizki izate bat zure barnean eta horregatik zira azkenean gaizki portatzen besteekin.
Bueno.
Ezat, holako zerbait, izango zen.
Galdera potoloari erantzun ona.
Bai, bai, bai. Gainera Iñakek esan zuen, bukaeran esan zuen, ulertu da?
Bai, baina ikusten on galdera beste zerbait izango zela, eh? Estapenean hasi delarik, bizitzan erdia dugula ausartu gabea eta beste erdia pasatun zaigula, hola, beste zerbait izango zela galdera.
Beraz, erantzuna ainongi emanik, ausnartu izan duzu, horri buruz.
Ausnartu, orain ze, edo
bizitzan.
Bizitzan. Bai, pentsatzu denei gertatzen zaigula ez, norbait zurekin pixka bat gaizki ulertzen ez duzun portaera bat ukaitea, eta pentsatzen duzu askotan zergaitik hori jandit, edo zergaitik hola portatu da, eta ba, askotan batzutan gure gatik izaiten alda, baina askotan ere pertsona arengatik da, eta ez dugu gure buruari... Mila galdera posatu behar zergaitik hori, ba, bere problema da eta hola.
Ba, Egoazu, txikitatik laborantza munduan murgildua zaude, hala ere, astapen batean Ba, etorkizunan zer izan nahi duzun erabakitzen hasten zarenean 18 urterekin erabat beste bide bat hautatu zinun, Bartzelonara ere joan zinen, historia ikasketak egin eta gero, eta Bartzelonan master bat zen egitea, ba, zure erronka, baina hiria handia utzi eta etxera jo zenuen berriz, etxera ba, Euskal Herrira, baserrira, zerbait falta zitzaizun?
Bai, uste dut hori laborantzari, bo, ni baserri batean sortuz eta beti lotura eta urbiltasun hori banuen laborantzarekin, kanpoan gotearekin eta hori. Baina, bo, okizu hemen sortzi urtetan, gaitzen izute, bo, ez egin nahi duzu, eta, bo, nire burua ez nuen laborari ikusten momentu hartan, eta, bo, ikasketak hasi, irakasle izateko, eta hola segitu nuen, eta lizentzia ukan, eta orain mastera behar da irakasle izateko, da, bo, masterera joan, baina, bo, Bartzelonara joan nintzen. Eta, bai, egia pixka bat etxetik urru, niri handi batean, eta pixka bat bai, falta nuena zen arnaz hartzea aire librean, ukaitea espazioa, eta bai, hori faltan sentitu dut, esko bai.
Baina bazenekien, etxera itzulite ere jakina baserriko lana gogorra dela eta sakrifikatua dela.
Bai, nik momentu hartan, Bartzelonan hasi zitzen, lehenago hasi bazen ere laborantzan egiteko ideia hori, nik ikusten nuen ere etxean nola zen, baserria, burasoak lanean, beti lan asko, eta hola, eta niz nintzen ikusten bakarrik hortan hasten. Naiz da burasoak hor diren, gero, betxatzen nuen geroari ez, horiek erretretan sartzean, eta ni bakarrik olako zerbait eramatea zuen bateri ikusten, eta nire nahia laborantza ikasketetan zen, gara jartan, eta pixka bat ortara zioan, baina gazte zen ere, eta etzen txobera instalatzeko ideia horrekin. Eta Bartzelona nintzelarik errantzidan, egoan nahi baduzu, helduen urtean nirekin instalatu, bagoaz. Eta nik pixka bat hori txoiten nuen, no, beste norbait izaitea hortan hasteko. Eta hori errantzidan Bartzelona nintzelarik, eta hori horrela baki nuen, bohare orain uzten dut hori, eta laborantza ikasketa bat.
Eta buruari buelta asko eman zen izkion, erabaki hori hartzeko?
Ez dut uste, zer aski logikoa zen niretzat hori, erabaki hori ez zetzen zaila izan zen, eta hori zen nahi nuena egin, eta ez simplea zen.
Azkenean behartzen nuen norbaiten bultzada.
Bai, bultzada eta bai, ikusi, pixka bat argiago ikusi geroan zertaran nioan, eta hor, banuen posibilitate bat idekitzen delarik askotan, hori eskaz da, ate bat irekitzea joateko, eta hori izan zen.
Eta neska gazte izanak, uste duzu, zekit, gehiago pentsarazi zizula zure geroan, ba, laborari emazte bezala bilakatzeko, edo etzintuen baldintzatu neska edo gizon izan?
Ez dut uste dut, galderak ere gizonentzat ere berdintsuak direla. Laborantza munduan, bai, orain egia da aski ikusten da pixka bat gizton lan bat bezala eta hola, baina egiazkiz zain bat hola bada emaztea initz laborantzan lanean ari dena, askotan ez ofizialki dira laborarien emazteak hor direnak, edo Frantzia mailan badakit laborari emazteak estatus bat lortu dutela aski berandu, hor arte ez zuten lanik edo hola, baina azkenean lana beti emazteak beti lan egin dute baserrian. Eta emantzute bat izateak ez du jendeak bai, jendeak bitxi atxematen dut, ja, laborari, jo, eta pixka ahidura beti bada, baina niretzat zen zut uste zerbait alatuko zenik mutil bat izan da.
Gu laborantzari buruz hitz egiten ari gara, baina horrere arlo desberdin asko daude, zuk zertan egiten duzu lan, Eba?
Nik kardiekin. Horren, sinintzelarik laborantza ideiarekin, nire etxean behiak zituzten garaian. Behi esne dunak, eta nik hori, banakien hori ez zitzaidala interesatzen. Eta nire osaba bat, senperen bizitzena ere, bera ardiekin ibiltzen zen, piskat moda sahian edo mendian, bordarekin, ardi tropatiki bat, eta Eta noiztenka joaten nintzen laguntzera, eta hori maite nuen asko, beti. Joitzen naiz bordale nintzen ikasketetan, eta aste burutan noiztenka joaten nintzen nola laguntzera, eta hori nintzen, puf, baina zer hain naiz bordale, zaiten dutan, hemen, xip, hola. Eta, hori nintzen nintzen pentsatu nuen, bo hori, abereekin, hori bai, eta erdiekin, edo, hola.
Hemen, zu mirari ere baserrikoa zara, oza, intrusan inaiz.
Bai, irita.
Kalekumea, eundik eun.
Nik erdi eta erdi jarriko nuke, nire burua.
Beraz, ego, aio zenuen ardi gintzara, horitzen zu maite zenuen esparrua, baina horrez gain, gero sakonago aipatuko dugu, baina talde txikiagoak maite dituzu, gertuko lan hori, eskuz landutako lana, horrek erakartzen zaitu gehien bat?
Bai. Asi nintzelarik be laborantza ikasketetan, urte bateko formakuntza zen, eta bai nuen ikastaldia iniz egiteko. Eta hor pixka bat ikusi nuen ere kanpoan nola egiten zen lan, ez bakarrik etxean, eta badira lan egiteko hainbat molde eta hainbat sistema. Eta nik hor fiteo hartu nintzen, talde nahiago dala bai hartalde edo pixka bat bai neugiko hartalde batekin lan egin, ahuntzekin ere lan egin dut garai batez, eta la, gasnatuz eta jan nahi du gauza dena txikiago delarek hobekio kontrolatzen duzula dena pixka bat, nahiz eta ez dugun dena kontrolatzen sekula, baina bon, bederen pixka bat hala, pixka bat badakigu ze pasatzen den, eta ezagutzen ditugu abereak pixka bat, eta hola, bali maituzu lauegun, bosteguneko hartaldeak, eta hori niri ez dut sekulan lan egin nolakoetan, egero, deia ikusten dut gutxiagorik intze lan den, eta nahiz, nola posibe dute ongi lan egitea hainbeste aberrekin, eta hola, nahiago dut, niretzat ongi lan egiteko behar dira hala, kopurua behar da mugatu, sistema albezain bat kontrolatzeko gisa.
Eta ipatu duzu, ahuntzekin lan egiten zenuela, aski iparraldean behintzat ezaguna egin zen etxaldean, nola zeukan izan?
Pedrunia etxaldea.
Han, nolakoa zen errutina? Jaiki, zer egin behar zen?
Bai, ordan, Pedrunian egon naiz, bai, azkenean han egin nuen ikastaldea, eta gero han lan egin nuen, bizpeiru urtez. Eta hango baserria oso berezia da, ze uste dut orain horrelako oso gutxi existitzen direla, baserri oso txikia da. 10 hektara dira, 40 ahuntz, 2 behi, 2 serri, hola, pixka lehen ziren etxaldeak bezala azkenan, eh? Eta hanem azte bat ari da lanean, Anita, eta arekin, hola, han lan egiten nuen, elkarte bat sortu ginuen, pixka bat kanpoko jendeak ezagutezan baserri bizi hori, eta hola, ikastaldiak antolatzen ginituen. Eta hango rutina, depeitzen du sasoinak, bakizu laborantzan sasoinen arabera lana desberdina dela, baina eman dezagun apirilan, nun baren lana, atope. Ebe goizetan jeki, hor euskuz deizten, gero hauntzak deitzi, maten ginoen gasnatzen, behiak deiztera joan, gasnategian pasatzen ginoen bai, bizpairu ordu, gero la, segiak bazkatu, gasurarekin, goiz guzia okupatzen ginen gasnatzen, animaleak deizten, bazkatzen, gero denak kanpora igorri eta atxaldeak aski lasai. Lasai beti nahi badugu, bali maginuen zerbait berezi egiteko egiten ginuen, baina pausatu nahi baginuen ere baz, atxaldean askotan nola da badazilo bat aberekin bazkalduta gero, or, lauak, bostak arte, beste zerbait egiten da, eta gero aratxan gauza berdina.
Eta hain animali gutxirekin, aipatu zu, 40 ardi...
Ahuntzak.
Mirari.
Etxeko zera etorri zait nahi. Bizilditeke, hortaz bakarrik alegia, etxetik kanpo inork lan egin gabe?
Bera, Anita, bera bizi da. Honan, bai, bizi daiteke gero... Badira gauza asko kontuan hartzekoak, laborantzan askotan instalatzen zirelarik, baituzu maileguak, baituzu badira kostu hainitz bada asurantzekin izan dadin, emeza pagatzeko, badira kostuak denetan. Orduan, bere sistema da albezain kostuak albezain bat gutxitzea. Orduan, eta nik uste ez du asko irabazten, ez du zmik bat irabaziko, baina ala, bizi da horrekin eta da nola bizitzeko autu bat da ere. Askotan irabazten baduzu diru hainitz, askotan diru asko baliatzen duzu ere egiazkiz behar ez dituzun gauzentzat. Autu bat da eta berak autu hori egin eta beretzat aski da. Man, askotan da ala, zure beharren arabera da. Ala, gero asko badira baserri hainitz nun baituzten behar balauen bosteun ardit, baina horiek jakimar da ere, kiseko kostuak hainitz ez gehiago direla, bazkak erosteko, askotan sistema hortan sartzen dira, kargu hainitz baituzte, eta horban diru asko egin behar dute. Ondan da, beti gero eta handiagotzen dira gehiu irabazteko, baina gero eta kostu gehiu ituzte ere, horban sartzen dira zirkulu batean hor, eta ezin ateraz. Horban, zira behar ba handiak asko zubetu ateratzen ere.
Eta egoazuk merkatua atsegin duzu. Merkatuko...
Astean behin.
Tratu saltze hori erakargarria egiten zaizu.
Bai, baina maite dut, bai, zuk egiten duzun produktua, zuk saltzea, eta hori importantea dituritzen zait, eta pixka bat balio bat ematen duzule lanari ere gehiago, eta badakizuze saltzen duzun, zuzula zer nahi saltzen, eta kontaktu bat sortzen da ere jendeekin, gero, bai. Gero astean behin ejaten zen, eta merkatua pixkat pixua da ere, da goiz oso bat hartzen du, askotan goiz prestatu behar duzu joateko, eta astean bali maituzu bizpairu, bada beste lan ere egiteko baserrian, eta pixua bilakatzen da. Eta udan ere turistekin hori pixkat pixua goda.
Eta egoaldean, herri askok daukate beren herriko merkatua, iparraldean ere asko dira, ez behar ba herri guztiek, baina badira batzukola... Ezagunak, ez da?
Badira, merkatuak, baina asko galdu dute urte hauetan, jende orain supermerkatutara doa erresago, eta galdu da asko, eta bereziki orain neguan adibidez, merkatu asko oso pixkat hilak bezala agertzen dira. Udan turistekin eta bai ongi biltzen dira, baina galdu dira alare, gero alare bai badira donioan egarazikoa, eta han saltzen dugu momentuntan, baina bor neguan ez da askorik ez.
LB sindikatua laborantza ganbara iparraldean baduzue, antolaketa bat, laborarien munduan, emazte asko altzarete bertan?
Bo, gero ni ez naiz integratua olako gozetan, ez da segitzen dudan, haien gauzak eta defenditzen ditudan haien ideiak. Emazteak badira, gero gehiengoa dira hori segur. Baina adibidez bada laborantza ganbaran magiz kasuno bat, pixka bat asko ikusten dela, bozera mailetako bat delako. Emazteak ordezkatua dira, nik uste, badira, ebelben ere gazte, neska gazte batzuk ere sartu dira hori jaztik, eta bai, badira, hasten da, nik uste orain hasten dela gero eta gehiago, emazteak. Eta iduritzen zait dinamika bat gehiago ekartzen dutela olako elkarteri.
Badira batzuk aipatzen dutenak laborariak estatuaren diru laguntzetaz bizi direla. Hori entzuteak zer eragiten dizu?
Me pena, baina maleruzki egia da. asko horrentzat, ez da barba, kasik gehien entzat. Baina hori da betiko erronka, ari gira, bo, diru laguntza normalki laboraria ez litaike hortaz bizi behar, berak egiten duen produktuetaz beharko litaike bizi, baina hori egia izaiteko askoz garestiago salu beharko zituen bere produktuak, eta hori gero jendeak presioak egotzen delarik jendea zapozik, ez zindela. Orduan, nire ustez, diru da oso komplikatua da, sistema osoa aldatu behar delako. Baina ez da hola kolpezkentzen baituzte diru laguntzak, bai desagertuko dira asko eta ezingo dira baserri horiek zutik egon. Baina gero, kusi behar da ere orain lehengoari konparatuz ere asko aldatu dena, da lehen bai laborariak bizi ziren jaten zuten eta egiten zutena gehien bat, gauza batzuk saldu kanpoan, baina adibidez ez zuten asurantzarik pagatzen, ez zuten Frantzia mailan EMSA da sozial protekzioa da, babesa. hori ere oso garrist. Ba, dira olako kostuak, aski behiak direnak laborantza munduan, lehen ez zirenak. Eta, hala, da gero laborantza sistema ere aldatu da, asko, asko orain berezituak dira. Lehen etxeetan denetaik egiten zen, baratzea, animali pixka bat, bo anitaren etxean denantzeko zerbait, niztara zuzuki hori izan. Bazen jendea ere, askotan buikotea, aurrak, aita txematxi, bazen jendea hor lan egiteko, eta orain bizitzeko jendea kanpora doa lan egitera, eta bada laguntza gutxiago etxean, eta orain sistema guztia aldatu da, eta orain egia diru laguntza horiek gabe, momentuz ez dela posible, orain gauza guztia da, sistema guztia da berriz pentsatzekoa, baina gero, segur, jendeak nahi baitu produktu honak aski prezio honean, badiru laguntzak behar dira ere, denen onerako prezio horiek denentzat aski apalak egoteko eta laborariak bizi alizateko. Baina bon, gero, gai komplikatua da, eta nirtan sartzeko nahiz aski aditu, ha?
Gu baino gehiago, seguro baietz. Gero hor bada prezioak aipatu dituzula, bitartekariak sartzen direnean, baserritarrei prezio batean normalean merke erosi eta beraiek puzten dituzte.
Bai,
gero.
Bai, hori ere aldatu da asko. Hor gertatzen da hainitz hori behar diesnearekin, adibidez, tipagaldean. Asko kar diesnea saltzen dute eta etxean gasnatu gabe eta hola nire etxean momentuko nire nahia eta amak hori egiten dute. Eta bai, ardiesnak badu prezio bat, baina gero segur badira saltzen duten kooperatibak gasna egiten du eta hoiek hala gasnatzen dute eta dirua egiten dute nonbait eta askotan laborariak justu dira eta prezioak ez dira aski gora eta bitartekarien gero segur da bitartekariek behar dute ere diru pixka bat haien lantxariak eta haien gauzak guztiak pagatzeko, baina askotan ala, gutxien pagatuak direnak eta prezio laborariak dira. Bo, tera bidea hortik ere niretzat mundu eder batean, memon, beti...
Utopikoa.
Utopikoa, ez barba ez da inbeste, baina hortik urrungira momentuko. Izango zen, ba, albezain bat, labora baserrietan produktuak bukaerara inora matea, eta hola, kontrolatzen duzu zure prezioa. Eta hola, izan daitezten milaka gasna desberdin, eta ez kooperatiba handi batek izan gasna berdin bat, saltzen duena. Denek sistema guztiak hola baldira, ongi izan entzen.
Agian horrek eraman du baserri batzuk bide hori hartzera, ez? Hasi eta buka dena bai, eurek egitera.
Bai, hori pajaldean bodakitak bai, bide hortara doa zainitz, eta adibidez bada idoki soh marka. Hortan direnak ganaidu horien produktua estetik burura egiten dutela, eta mo prezioare horiek ematen dutela, eta kalitatezko zerbait segurtatzen duela. Eta bai, bada jendea hortan, pixkanaka, eta agian hortara joango dela gero eta gehiago bai.
Eta ego, aipatu dugu baserriko alaba zarela, aldiz, ez zaude etxean, zu sortutako baserrian instalatua oraindik.
Zer txikeria,
Bueno, galdetu ziteken hori, baina nire galdera zen gehiago, izan zaitezkela baserriko langile, zuk zeuk baserri bat ukan gabe.
Bai. Bai, bada nik uste gero eta gehiago behaja bada baserrietan, besoen behaja, eta laguntza behaja. Gero gertatzen dena da askotan laborariek hala, duten diruarekin zaila dela norbait pagatzea, eta askotan berba baserria handiek dutela norbait hartzen, eta hola. Baina badira txiki batzuk ere, eta arni olako bat egin naiz, hala, justuki transformatzen dutenak, gasnatzen dutenak, baden lan nahinitz, eta behar bat diru pixkat gehiago ateratzen da bukaeran, eta hortako behar da laguntza. Eta laborantza munduan behar da lana bada, eta nire ustez gero eta gehiago izango da ere, olako sistemetara joa itema gira, ba gero eta jende gehiago beharko da laborantzan lan egiteko.
Ba, musikari bere tartea utziko diogu, Camila Zubeldia eta Marieder Iriarteren kantu bate hautatu duzu egoa, pista lau, gertzen.
Bai.
Ez dakigu kantuaren izenburua, zakizu?
Uste dut hartu dutela Pierre Dibarart idazlearen bertso batzuk, bozira bertso guziak hor barnean, baina hortik hasi dira kantu hori egiteko, urtut hartzain txamendia.
Eta zergaitik hautatu duzu hau?
Ba, gero aipatuko dugu udauntan hartzain izan bainaiz, eta pixka bat hori gogoratzen didalako.
Ea ba.
Argi astean iztu orduko artizarraren argia, nik ikusten dut eguzkiaren agertze miragarria. Baina oraino ilundagozi zelaiak eta herria, ohean dago ezin atzarriz hiritar gazten agia. Ezagu dezake handik hemengo neure loria. Herriko ene gazte lagunak nitaz dira urrik altzen, haien josteta zoroetara enaizelako urbiltzen. Baina gaixoek erran bezate, zer zori ondutan galtzen. Bakea eta librotasuna osoki ditut gozatzen. Eta menditik ez ote dut nik gauza ederrik ikusten. Zelaietarik ikusten duzu gure etxea mendian, eta horago etxola gura arroka baten aldean. Mendik askoan mutil gazte bat azaldearen erdian, ninago hemen ardien zaintzen nere kilua gerian. Ez badut ere aditzen al iriko kantu ederrik, entzuten ditut basiziak alderri guztietarik. Bukuak ukupago gainetik epere kantu beretik, zuri txipiek arboletarik soso esasi barnetik. Eien titxoak etortzen zaizkit bihotzera bihotzetik. Eien titxoak etortzen zaizkit bihotzera bihotzetik.
Ba, kantua bukatzen ari da. Egoa, zuk aipatu duzu hartzai ibili zarela uda honetan, bazenuen har bat hor barruan. Gose bat.
Bai, horako zerbait.
Ta nolako esperientzia izan da?
Puf, ikaina, ikaina. Uztu nire bizitzako esperientzia oberenetariko bat, bai. Eta, bai, asko maitatu dutana.
Eta nondik etorri zitzaizun aukera hori?
Badu momentu bat pixkat pentsatzen ari nintzela hortaz, ze badut lagun bat frantsesa dena, egin zuena formakuntza bat, hartzain formakuntza bat bihar noan. Eta uda bat zuez, zola, oi, uda, bizpairu uda, zedo egonda hartzain, eta la, gogoa azken udan ere izan zen, ez uda honetan bestean, eta handik jaustean kondatzen zituen gauzak, eta ma, beti gogoa eman diate, eta nahi nuen bera ikustera joan, baina ez nuen posible ukan. Eta azkenean boiaz hain nintzen ea gogoa nuen, ea usartu edo ez, beti beldurra, dakizu nora joaten zaren, ea kapabili izango zaren, lan egiteko, ea milaka galdera, eta bo azkenean salto egin nuen. Eta hola, anuntzio batzuk pasatuz, eta jendea pixka bat deituz, ezker eskuin, eta hola, hola topatu nuen hartzain bat hartu ninduen haudan lanean.
Eta ez dakit, hain harrigarria iruditzen.
Bai, 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 txundituta, ego ezagutu nuenean ere txundituta geratu nintzen, eta orain, baita ere. Non Pirineotan izan zinen?
Bai, Biar noan, orduan oso ibarrean, badira, Biar noan badira hiru ibar. Ezagunenak dira oso eta asp, eta ni oso ibarrean egon nintzen. Orduan, ekainetik iraila bukaera arte, lau hilabetez. Orduan, lehenik, boan usaila dute, hola, mendira, bo, Euskal Herrian ere bada usai hori, baina han, eduritzen zait gehiago, atxiki dutela gehiago hori, mendira igotzeko, eta badira, pixkat, zeremon, ez, egun berezi bat, nun ardik tropa guziak igotzen diren mendira, nun baden jendea, animazioa, bada, tradizio hori atxiki dute eta lotuak dira hori mendira igotzeari. Eta orduan ekainean igo ginen elujarekin, jaz demoratxarra zen, eta igon ginen 1400 metretan, Ibex izeneko etxola batera. Eta gero uztaila erditsutan, beste mendi batera asko egiten dute horian, mendiz aldatzen dira. Bo, pixka bat mendia gehiena jana delarik, belar gehiena jana delarik, gorago igotzen gira. Zean eluja bada oraindik ekainean, eta gorago dena libre gelditzen da, eta uztailan denak gorago goaz. Eta hor ginen 1700 metrotan, eta han, bai, iraila, buztu bukaera arte, gonginen lehabete bat terdi, eta berriz irailean beste mendia palera itzuli.
Denbora guzti hori, telefonorik gabe...
ez da, ala orain.
Nola,
denek imaginatzen dute, bakarrik mendia.
Bai. Heidi.
Bai, Heidi.
Ez zetzen ala, ala ere, boigia telefonoa gutxi kaptatzen dela, hori ongi da zenta... deskonektatzen zira, hala ere. Baina gero ahoka baten gainean kaptatzen zen, ordan egunean behin edo bializ ahoka gainera igotzen ginen, eta ea dei batukan ginuen, edo nahi baginuen deitu norbait. Orduan bai, ez ginen ahun deskonektatuak erez. Baina gero, la, ni gero jakemaren ez nintzela bakarrik etxolan ginen, lehen etxolan ginen hiru hartzain eta bestean lau, orduan ez nintzen sekula bakarrik, beste leku batzutan bai bakarrik direla, eta ez dela bat ere telefonorik pasatzen, eta mandozigo berdela, eta gu autozigotzen alginen, ez gira, ala, badira egoera batzu pixka bat deskonektatua direnak.
Eta esan duzunagatik errepikatuko zenuke?
Bai, pentsatzen bai, ez. Ina historien pentsaketan, baina bai, urtahilan berriz deitzekoak gira hartzainarekin, eta pentsatzen berriz joan izale bai.
Eta udaran, jeitsi zineten?
Udan, ni bakarrik behin jeitsi naiz. Lau egun etxera sartu naiz, pixka bat mozteko, baina lau egun lau hilabetez. Gero ez nintzen gehiago jeitsi. Odan bon, gero... Hori batzutan bai, pizua izaiten alda, pixka bat lagunekin egon nahi baduzu, edo noiztenka moztea importantea da ere, ze beste gehi hartzainak nola angoak ziren, jausten ziren gehiago, nian gelditzen nintzen etxolan. Baina, behar dudan udan negoziatuko dut gehiago, gehiagotan jeisteko, baina bogero alde hona ere badu, mozten duela, eta momentu hartan hori noin nuen, eta ara.
Eta goazuk, sustraiak senperen dituzu,
bai.
Baserrian, gurasoak ere, aitatxita matxi ere, ikasketa akademikoak hasi eta ustean, berriz, laborantza munduan sartu nahi zenuela esan zenuenean etxean, reakzioa zein izan zen?
Montartan pozik, eh? Ere aita beriztiki. Oso pozik, bai, ilusio egiten zitzaion, nik basterri hartzea berri izan aiarekin, eta segur aita bat entzat hori, bera hor sortua, eta nahi du bere basterriak segi daukan ezan, eta seme alabak balit madira hobeto, Hala, bueno, momentuko ni... Hala, pozik dira, pentsatzut pozik direla bai laborantzan. Naizelako, baina bo, hoientzat importantena da, ni ongi zaitea lanean, eh? Ez da, beste lan bat izan balitz, beste bat izango zen. Mm. Baina, hala, momentuko ni ez naiz etxean, eta hala, zut segidan etxean instalatzeko gogorik eta ez proiekturik, behar beranduago. Baina.
Lehenik hartzai berriz.
Bai, lehenik kanpora eta gero eksiko bai.
Bisita egingo diogu udan,
aitziber. Bai, bai, aitziber etorri behar jazen eta ez da etorri.
Eta etxetik kanpo lan egite horri, alegia etxean bertan, baserria izan da, ongi hartu dute?
Bai. Ba, interesgarria da beti ikustea, eh? Kanpoan nola egiten den, eta bai, gero pentsatu dut horiek nahiko luketela egun bat ez ditzul nadin, eh? Ba, ongi da kanpoan, baina horrein zato pixka bat etxera, eh? Baina, bo, ikusiko dut, nik nire bidea ingo dut, eta ikusiko. Baina, hori niretzat oso importantea da, eta uste dut laborari esemea labek ez duteren aski egiten hori. Askotan etxean duzu, lan etxean bai laguntza behar da, lan etxean egiten duzu lan, eta askotan, bai, bai, eta doa ama erretretara doa, lan segida hartu behar da, eta hop, sartzen zira hortan, eta azkenean ez duzu asko ikusten beste lekuetan nola egiten den, eta beste, eta niko kanpoan asko ikasti dut, segitzen dut ikasten, eta hori beharrezkoa da, men just, baina zure, pixkat zure espiritua idekitzeko ere, ze, adibidez, nik han bihar noan lan egin dudan hartzaina, bat usteme bat segide hartuko duena, baina niri pixkat pena bat enditzen, eta ez du deus ikusi, eta ikusten da, zakit, niri pixkat tristea iduritzen zait, azkenean, beretzat, bere modeloa da etxekoa, kanpokoak ez dira ainongi, baina ez du deus ikusi kanpoan nola egiten den, eta pena garria da.
Eta gaur egun asko entzuten da bio laborantza edo laborantza eredu iraunkorra. Hortan bereziki belaunaldi gazteak badirudi indartxu zatoztela. Asko ikusten dira iparraldean garatzen ari da edo Euskal Herria osoan orokorrean?
Bai, bere bidea egiten ari da biologikoa, pixkanaka eta hori oso ongi da. Pixkanaka ari da, gero... Biologikoan orain, duela urte batzuk, Europa mailan nahi izan dute legedi bat sortu biologikoan, bo Europa guzian ber legeak izan ditezen, eta hor arte, bo Frantziak bazuen bere biologikoa, Espainiak berea, eta hor pixka bat homogeneizatu dute dena, baina pixka bat beherantza joz, nahi dut industriak ere sar daitezen barnean, eta biologikoa idekitzeko, haien lobby handi hori. Orduan, bai, biologikoa bere haintzinatzea ongi da, baina ikus berrazte biologiko ere nahi dugun. Eta ni lehen pixka bat anintzen bo biologikoa ongi da eta bestea bo zain ongi. Orain ez nahi zain, niretzat ez da hain xuri eta beltzen, eta biologikoan badira gauza sistema oso itxustiak egin dezagun. Eta badira berba laborantza biologikoan ez direnak, baina kasu asko egiten dutenak, eta ni nahiago dut hoien produktu bat erosiz eta biologikoa dioten hoiena. Ordan, orain biologikoan gero Euskal Herri mailan sortu da biologiko hortaz marka bat, naiz gehiago joitzen, ble eta eneren artean sortu da zerbait, eta Frantzia mailan ere badira hola pixka bat bereizteko bioindustrial hori eta erakusteko egiazko biologikoa zer den. Orduan, hola, biologikoak hola, bere bidea egiten du, baina kasu egin behar da zen, eta beti badira, beti zer nahi atxematen alda barnean ere. Orduan, hala.
Eta laborantzak nolako etorkizuna du? Baldu etorkizunik?
Na, niretzat bai. Niretzat bai, eta rango nuke urrun begiratzen dut behar, baina nire ustez laborantza da izan daiteke izan beharko luke gure sistemaren zentroa. Dut laborantzatik heldu dira, heldu da gure janaria, gauza asko laborantzari esker dira, gure ingurumena, mendiak, izan dadin zainduak dira, behabereak handirelako udan. eta janaria bereziki, guk janaririk gabe ez gira bizi. Eta nire ustez, gaur bizitugun krisia, ordenetan krisia aipatzen da, ekonomikoa, finantzarioa, eta laborantza mailan ere krisia, laborariak ez dira bizi, gerota suizidio gehiago bada, oso diru gutxira bazten da. Nire ustez, laborantzak berreskuratzen balu bere likua, zentroan, nahi du behiz hasi jendearen janaria ekoizten, kalitatezkoa, barba maila txikian egiten den saiatzen garen bezala, izango liratezke baserri hainitzez gehiago, txikiak baina hainitzez gehiago, nun langile hainitzez gehiago beharko den, ordan, barba ere langabeziari atera bide bat, eta nire ustez bidea hor da, eta hor urrungira hortarik, baina hor izango zen etorkizuna hor du eta hor beharko luke, baina zakitea hortara joanen garen.
Zure inguruan bada baten bat baserriarekiko loturarik izan ez duena eta langabezian geratu eta baserrian edo lehen sektore hortan lana aurkitu dena hor pausatu dena?
Zaizkitola bai adibide batzuk burura. Badira bai, bada jende gerota gehiago laborantzaz hurbiltzen dena. Gogoa duena berriz oinarrizko gauza horietara itzultzea. Behar bat badugu ere ikuste askotan irian bizi den jendeak ere asteburutan zeiten du mendira doa, badoa airea behar du, badoa pixka bat natura horren gana, edo
lurarekiko lotura.
Lotura, edo aberekiko, zenbat iritarrek txako bat dute, bada zerbait hor, edo tomate pixka bat balkoinean. Eta hori, hainbeste urrundu giren hortaz azken urte hauetan, onorain baden behiz etortzeko, ala, bada zerbait, hor zuen urte zerbait gertatzen da. Baina gero hainbeste zailtasun baden ere laborantza munduan sartzeko, instalatzeko edo ez da egisa. Eta badira gero eta jende gehiago baserrian nahi dutenak lan egin, ezagutzen ditut, batzuk instalatu direnak edo erlezain edo baratze gintzan, familia ez zutena laborantzan.
Mira, Arizara, bizitza berplanteatzen ala?
ez. Baina, bala, hori da... Zaila da gaurko egoeran, ze badira jende asko, heldu direnak prest laborantzan lan egiteko, ondoan badira hainitz laborari segidarik gabe, baina beti bada lur historio hori, lurari lotura, eta ez duten hain egeski uzten, ez ezagun bati, eta zakit, ez bada euskalduna euskalegia, no? Zaila da badira galdera hainitz konpontzeko, baina bada jendea prez laborantza lan egiteko, izango dira badira baserriak libre ere, jendea itxoiten duena, baina flotura hori ez da egeski egiten.
Baserritar batek oporrak noiz izaten.
Kusi, ari da bere mirari kalkulatzen ari da. Ba, noa edo ez noa.
Porren historioa, dependitzen du zertan ari ziren, ardiekin adibidez, badira hilabete batzuk aski lasai. Gero beti behar da presentzia bat, hori da baserrian zaila dena, beti behar ezin duzu joan hola bi aste eta dena utzi, ze ardi batzuk eskabatzen dira, edo behar da presentzia bat, baina abo gero atxematen duzu, nire ustez, atxematen alduzu norbait minimo hori egiteko preslitaikena eta lan gutxi den denbora hortan. Algo dependitzen du zertan, baratze gintzen direnak udan atopeari dira eta behar orain abendu urtahilan lasai dira. Hala, dependitzen du zertan ari ziren lanean. Baina badira momentu batzun baden lan atope eta beste batzuetan lasaiago ala ere.
Ba, bigarren kantu antzungo dugu, hemen ere denbora badoalako, egoa Bongo Botrako taldea hautatu duzu, Txipiron kantuarekin, zer dela eta?
Ba, mentian ez ginen musikarik, zukinon txura faltan botatzen ere, baina noiztenka autoz edo jausten ginen, edo dakit, eta beste hartzainak bazuen zede bat autoan, eta hori ateratzen zen aldi guztiz, eta... Hala, konten ginen horien zutean.
Eguna alaitzen zuen.
Bai, pixkaz bai.
Vamona, vamona! Me encuentro a la luna que estaba dormida estando en Sonora. Pregúntale al día que vamos a hacer hoy pa' darle color. El chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón, todos los días sale el sol.
Chipirones con los pongo botracos, señores. Ajá. Otra tapita más.
Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas. Hagamos el amor, fluyamos tú y yo.
Que noche más corta que nunca termina. Que ganas de verte y comerte la vida. Y ya ha llegado el sol, chispilla y calor. Sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol.
Sale el sol, eguzki ateratzen da esaten du kantu honek, behar balaborantzan, egun eguzkitxu polit bat, pentsatzen dut beste sektore askotan bezala ere gogotsuago hartzen dela, ez da?
Ah, bai, neguan bereziki gula. bai, egunean joaten zirelarik lanera eta kanpoan lanin behar duzularik eguzkiarekin, hor, plastek bat da, holako egunetan, bai. Gero, estegun batzutan.
Estegun batzutan, ez.
Nik imaginatzen dut, egoa Pirineotan eguzki hartzen.
Bai, gertatzen da.
Tardiak.
Siesta egitean.
Bidalita hor. Moldatu daitezela bakarrik.
2000 metrota eskapoin da.
Ba, egoa, zehaskako ikasle hoia zara, eta aktualitateak galdera batzuk inposatzen ditu. Gaurko honetan, ba, lehenengo Amapola Morea zarelako, Lapurtarra eta gainera zehaskako ikaslea. Egoera larrian aurkitzen dira gaur egun ikastola gehienak, kasik denak ez esatearren, falu legea dela eta klik bat egin eta dena pikutara bidali baitezakete. Uste duzu kontziente garela egoeraz?
Ez askin ustez. Zenta beti, iduritzen zait gure guretzat ikastolak benetan hor dira, azkar, eta iduritzen zait jendea dela hartzen benetan arriskua hor dela. Ikastolak hainbeste bere lekua egin duen azken urteetan, nun pentsatzen dugu, bo, beste oztopo bat gehiago da, berriz pasako dugu izan direnak bezala, eta gronik pentsatzen dut pasako dugula oztopo hori ala ere, izan direnak bezala, baina beharko dela gehiago indar gehiago erakutsi, orain agertzen dena baino gehiago.
Zuk nola gogoratzen dituzu ikastolako garaiak?
Ikastolako garaiak oso ongi pasa ditut, eta niri ikastolak asko ekarri dit, eta izan dadin orain ditudan lagunak, beti ikastolakoak dira gehienak, izan dadin erakasle batzuk, erakutsi diguten idekidura, eta niretzat ikastola eskola bat baino gehiago da, gehiago izan da, eta ba, bai, hori oroitzapen honak. Bai.
Ikastolara joan ezbazina beste egoa bat ezagutuko genuke.
Ah, ba, segurenik, eh? Zuek bezala. Zerbait aldatzen moduzu zure iraganean, no? Zuetzira berdina izango. batzun.
Hainbat mobilizazio egin dira, ba, ikastolen alde, falu lege horri aurre egin, egin nahian, eta horregatik galdetu dizut, ea zure ustez jendea kontziente den, ze ez dira erabat jendetsuak izan.
Bai, hori kontzientzia hori bai, ez da aski izan, eta behar ba, hanka txumaten utere aldatu dena ikastoletan lehen, ikastoletan buraso zirenak, zirene militanteagoak, behar ba, horiek zutuzten ikastolak sortu, ordan bazen dinamika bat, nun bojokatu behar zen gauzak lortzeko, orain buraso diren, oraingo burasoak ez dira dinamika hortan ohituak edo beste, beste aru batean gira orain. Eta behar ba, dinamika hori behiz, behar genuke behiz behezkuratu edo beharko da mugitu gehiago hori segur da.
Pascalindo lehendakariak, Saskako lehendakariak adierazpen batzuk egin ditu, orain dela gutxi aipatuz, egin dezala, prefetak itxi ditzala ikastolak, eta ez dola egiten, badelako andana bat ume, ba, ezin direnak beste inun kokatu.
Bai, hori segur, beretzat arazo bat izango dela, eta horrez gain ere, ikastolak esten badira, hor behar ba, bai mugituko direla gauzak askotan jendeak behar du puntaraino joan ohartzeko bai gerta daitekela. Baina bai hori zut uste hortaraino joango denik, baina bai posible du ikastolen egoera pozointzea egunez eguna goza txikiekin eta...
Baina tristea da ez, muturreraino iritsi beharra jendea mugitzeko.
Bai, hori bai, baina... Hori, iduritzen zain momentu untan, hola, pixka bat giroa hola dela, bakotxa pixka bat bere bizian da, horoko gean, eta egiten dira gauzak elkarrekin, eta baina askotan behar da bataiatu, ez da dinamika bat hola eramaten gaituena, posible ez dena pentsatzen dugura, dugun lekura, edo jendea oso... lur gainean ditu zangoak eta ez da, ez du salto egiten bat ere.
Egoa, senpertarra zara, euskalduna, euskara etxetik duzu, uste duzu ere ikastolek berek lagundu dutela ba, iparraldearen estrukturazio batean, Euskal Herriaren kontzientziazioan?
Ikastolek lan handia egin dute, iparraldean, ikusita nondik hasi ziren jadanik, eta orain ba, lehen ikastolak deak hain gaizki ikusiak ziren, orain bere lekua egin dute eta euskaldunak ez diren famili batzuek ere aurrak horrematen dituzte, oran, beren lekua egin dute, euskara ere orain pixkanaka ez da lehen bezala ikusia hizkuntza kaka bat bezala edo naizta ez den ofizialtasunik, naizta gauza asko egin beharrak diren oraindik. Hala ere euskarak beste irudi bat du hala ere, nire ustez, eta ikastolek asko egin dute hortan.
Ez nire irudipena da, hegoaldetikan agian orain dagoen egoerarekin ikusten dela ze garrantzia duen Seaskak, eta agian ez dela behar besteko indarrik egiten egutegiarekin eta herri urratxekin bakarrik lotzen dugulako.
Bai, egia da, herri urratx dela Seaskaren festa handia eta gero egutegi horiek urtero berdinak direnak horretu.
Modelo izugarriarek. Kontuz, etxontako baten aitak egiten duela. Nire lankide baten aita ibiltzen da hortan.
Baina urtero behar dugu, egutegi hori falta mutatzen dugu beste nuk.
Zenbat eta zenbat izango dira haien seme alaben izena hortik aukeratuta. Aldari
gabe, aldari gabe.
Ba, egoa, elkarrezketa borobiltzeko, galdetegi moreasi aintzin, laborantzara itzuliko gara, etorkizunaz mintzatu gara, eta zuk zure etorkizuna, zure etorkizun pertsonala, nola irudikatzen duzu, aurre ikusten duzu?
Ez da erresa hori. Ba, nik ikusten dut, nire ustez, laborantzan segitzeko asmoa dut, eta hortan ikusten naiz. gero norekin. Horiek ez dakit oraindik erantzuten galdera hoiei, baina nik espero dana da nik nahiko nuke egun batez instalatu nire gauza egitea ere, nik eramandutan proiektu bat, eramaitea. Gero ez naiz ikusten bakarrik, nik niretzat laborantza izan behar da, bi, hiru, lau, baina bakarrik eramateko oso zaila da, eta hala, ikusten naiz zerbait behar binaka edo kolektiboki egitea, eta alba da mendia.
Berari, pentsatzen galditu da, esan dut, igual. Ara, bagaldete di morea ego egu. Bota, mirari.
Eta gonbidatu guztiek erantzuten dituzten 10 galdera guztiek berak erantzun dituzte, eta zuri ere alaxe egokitu zaizu, egoa, gustura egon altzara.
Bai.
Eta ze koloretako amapolak gustatzen zaizkizu, egoa?
Ze koloretako gojiak.
Zer da zuretzako berdintasuna?
Ebe, mankizun hau ez isistitzea.
Ispilu aurrean jartzen zaren ez ikusten duzu.
Puf, nahiz, ba, gaurko aurpegian olako. Ea, egun hona izango den edo ez.
Haunditzen zarenean, zer izan nahi duzu?
Zer izan nahi dudan? Puf, ez dakit. Ez dakit handikutuko nahi zen egun bat ez.
Oso hona. Eta izan alduzu errenferenterik bizitzan?
Bai, bai izan ditut. Ez nahiz bol, ez usta galdera ez da nor, eh?
Baz egon, baina ez dut galdera.
Martxoak 8, azaroak 25, ekainak 28, zer dira egun utxak?
Ez dira egun utxak ez. Aitzi berren urte betetza bada bat, ez?
Ez, ekainak 27. Ai,
28 esan dut, bai. Hortxe, etze bilen urrun.
Lan eguna bukatzen denean, egoa, etxeko giltzak eskutan hartu eta atea zabaltzen duzunan zertan pentsatzen duzu?
Pu, dutxa hon bat eta kanapean esertzea. Ganakardo batekin naiztenka.
Eta hemen dikateratzen zarenean zertan hasiko zara pentsatzen?
Auto hartuko dut eta autoan pentsamenduak urrundoaz, zintzen dira kontrolatu.
Amarretik, zenbateko puntuazio ematen diozu emankizunari?
Zuei, behatzi? Bueno. Neri, gutxi.
Ongi. Ba, egoa, zuri egin dizuten bezala, ondoko gonbidatuari galdera bat utzi behar diozu. Zakit. Zurekin ez dira oso zintzoak izan, galdera zen.
Neri, gipska, galdera filosofiko indidatze, honik ere hori olakoztu baitin dut.
Libre zara.
Gizu maixuak zigortuak izan direlarik txikitan, askotan zigortzen dituzte egin ikasleak, agarra berdin ingo dut. Ez, zakit, luzten galdera. Ea, pentsatzen duzun, biziontara etorri zarela, zerbaitetarako, zerbait egiteko, edo zertarako zira hemen.
Gaiztoa, eh?
Galdera potoloa.
Potoloa.
Bertxu baitentzako gai ona izan gozten, ez?
Asmatu duzu!
Ba, bertxulari bat, politikari bat, gonbidatuko dugu. Nintzen beita. Izango da gure urrengo amapola morea.
Diputatua, Madrilen.
Hori da. Eta galdetuko dugu. Lehenengo galdera hori izango da.
Ba, ez dakit mirari, minutu bat dakagu. Baduzu galderari galditu zaizu horre kuriositate bat.
Egongo gara eta bisitan joango gara itzi bertan.
Bai, udan mendira. Udan.
Bai.
Ez zaitu konbentzitu kazetaritza utzi eta baserri
gozatu. Nah. Ikusi behar da, ikusi da.
Ikusiko dugu.
Itz egitea da aski.
Hori da.
Ba, egoa mi esker.
Eskerrik asko.
Eskerzuei.
Zorte hon eta beste bat arte.
Bai, aio.